17 sati. SDP-ovci danas odlučuju što dalje sastima se sastanči u središnjici.
Sve ovo što danas gledamo je u stvari pretvaranje SDP-a u cirkus Monty Python.
Prosvjed u Vukovaru, borba za naklonost. Ministar dogovorio sastanak s braniteljskim udrugama.
Mi radimo konkretno, svakodnevno na onim područjima koja su u našoj nadležnosti.
Sindikati napustili sastanak o mirovinskoj. Ministar tvrdi da drugi stup nije ugrožen. Smrtonosne oluje u SAD, u Africi i Aziji odnose živote opasnosti ne jenjavaju.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Marinela Ruškovački, dobar dan. U središnjici SDP-a na Iblerovom trgu još jedan dramatičan sastanak na kojem većina SDP-ovih saborskih zastupnika pokušava sve ne bi li natjerali Davora Bernardića da odstupi s mjesta predsjednika stranke. Sastanak je organiziran kako bi se uskladio rad predsjedništva i kluba zastupnika SDP-a u Saboru, u kojem je više od 2/3 zastupnika već zatražilo Bernardićev odlazak. Iako se nagađalo da će ga se možda rušiti i preko zahtjeva predsjedništva za opoziv, to se vjerojatno neće dogoditi, ako je suditi prema izjavama potpredsjednika SDP-a Zlatka Komadine.
Već dugo je poznato da SDP-ovi saborski zastupnici uglavnom žele da Bernardić ode. On im je danas odgovorio protupotezom odlukom da u buduće on vodi klub zastupnika umjesto Arsena Bauka, koji je na to mjesto ponudio ostavku.
Danas je razgovor o pokušaju usklađenog djelovanja središnjih tijela stranke i kluba zastupnika SDP-a u Hrvatskom saboru. Nakon tog razgovora bit će jasnije da li je moguće usklađeno djelovanje ili nije.
Nakon izjava iz kojih se dalo naslutiti da će i sam pripomoći da predsjedništvo stranke pokrene Bernardićev opoziv, potpredsjednik SDP-a Zlatko Komadina uoči sastanka ublažio je stavove.
Koliko ja znam, predsjedništvo, barem ja, nisam taj koji će pokrenuti postupak opoziva kroz predsjedništvo. On je izabran uz moju potporu i potporu nekih drugih ljudi. Ja sam bio za njega. Svako od nas ima greške, svako mora biti svjestan svojih grešaka, ali činidba i izdaja kolege, to što se mene tiče, ne dolazi.
Komadina je još do jučer spominjao mogućnost da se Bernardiću u zamjenu za odstupanje ponudi prvo mjesto na stranačkoj listi na izborima za Europarlament u svibnju sljedeće godine. A suspendirani član predsjedništva Peđa Grbin na sastanak je došao u funkciji saborskog zastupnika SDP-a. Osvrnuo se na Bernardićevo odbijanje ostavke i njegov prijedlog da se provedu unutar stranački izbori za sva tijela SDP-a.
Očekujem pojašnjenje od onoga koji danas traži raspisivanje unutar stranačkih izbora da mi objasni zbog čega je predložio moju suspenziju kada sam to tražio prije 2 mjeseca. Dakle, očekujem pojašnjenje jer sve ovo što danas gledamo je u stvari pretvaranje SDP-a u cirkus Monty Python.
Od članova predsjedništva SDP-a bliskih Bernardiću nisu se mogle čuti jasne poruke. Za Ivu Jelušića se nagađalo da ima zadatak nagovoriti ga da ode.
Što će tko napraviti, pitajte njega, ali ja znam što ja bih htio zaista da se konačno svi se sredimo, ozbiljimo. Svako od nas stavi sebe i svoj interes u drugi plan. U ovom času interes je stranke i građana koje nas podržavaju.
Kako god se ova situacija rasplela, Bernardić će teško ukrotiti SDP-ovce u Saboru. Ako on preuzme klub, ostavku na mjesto potpredsjednice kluba već je najavila Sabina Glasovac. Da za pobunjenike nisu isključene i nove sankcije, dao je naslutiti Zlatko Komadina.
SDP je u turbulentnom stanju je sve moguće.
Znači, nova isključenja.
Bumo vidjeli.
Uz suspendirane će stati i načelnik Tisnog Ivan Klarin, još jedan od brojnih Bernardićevih oponenata. Najavio je da će na načelničku funkciju dati ostavku da bi se snažnije posvetio radu u Saboru uz svoje sankcionirane SDP-ovce. Za Medija Servis, Branimir Zekić.
Komentirajući još jednom prosvjed kojeg je zbog neprocesuiranja ratnih zločina najavio vukovarski gradonačelnik Ivan Penava, ministar branitelja Tomo Medved nije jasno odgovorio na pitanje bi li on na Penavinu mjestu odustao od prosvjeda ili nastavio s njim. Podsjetimo, premijer je jučer poručio da svatko snosi posljedice svojih političkih odluka. Ministar nije rekao hoće li sam možda u Vukovar 13. listopada ako bude pozvan, a potvrdio je da dinamika procesuiranja zločina nije zadovoljavajuća, no i da je za ovaj tjedan sazvao sastanak s braniteljskim udrugama kako bi o prosvjedu razgovarali.
I utoliko ćemo svojom ulogom kao ministar i kao udruge iz Domovinskog rata sugerirati i poticati i stvarati ozračje takovo da se procesuiraju počinitelji i nalogodavci teških kaznenih djela ratnog zločina.
Čini se da su obje strane krenule s pokušajima da branitelje dobiju na svoju stranu, a da na prosvjed neće, već je najavila HVIDRA Zadar uz poruku da ne mogu sudjelovati u nečemu za što ni sami ne znaju što je.
Medija servis Vijesti plus.
Cilj cjelovite mirovinske reforme dugoročna je održivost sustava i adekvatnost mirovina, poručeno je u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava. Iako su protiv prijedloga mnogi građani, stručnjaci i sindikati, iz ministarstva i dalje tvrde da će ona riješiti pitanja nižih mirovina iz oba stupa te pitanje dodatka na mirovinu od 27%.
Ministar Marko Pavić i dalje tvrdi, drugi mirovinski stup nije ugrožen.
A za one najmlađe koji će 40 godina provesti u sustavu rada drugog stupa, želimo maksimalno osnažiti drugi mirovinski stup, tako da ne bi došlo i za njihovu generaciju ovo što sad proživljava generacija sljedećih 10 do 15 godina. Prema nacionalnom programu reformi ubrzat ćemo produljenje rada do 67 godina već za 2031. Ali to već ima gotovo, odnosno polovica EU zemalja.
A otkud novac za one kojima prijete niže mirovine?
Takozvanih 27% je 40 milijardi kuna. Po sadašnjem modelu upravo želimo tim prijenosom u prvi stup osigurati i novac za njih. Tu se preuzima uplata mirovine za njih, ali iz naših proračuna sistem je stabilan do 2100. godine. Tu bi istaknuo da pitanje 27% tih 40 milijardi kuna, čak da ih damo, a sigurno ćemo ga riješiti, ne rješava pitanje 300 tisuća hrvatskih građana rođenih nakon 62. Ako...
Za one rođene iza 62. osigurat će se prijelaz u prvi stup i minimalna mirovina. Raniji odlazak u mirovinu neće doći u obzir.
Ono što sam i sindikatima rekao da možemo raspravljati o mnogim komponentama i o povećanju 3% za minimalne mirovine već od 1.1. sljedeće godine i pitanje drugog stupa i pitanje tog 27%. No da pitanje ranijeg odlaska, odnosno ubrzavanja odlaska sa 67 godina, podsjetio bih da već po sadašnjem zakonu se sa 67 godina odlazi 2038. da je to u nacionalnom programu reforme vlade već nekoliko godina.
Ministar je upozorio da građani u mirovinu idu u prosjeku s 30 godina radnog staža, što je puno manje od njemačkog prosjeka koji je 37 godina i 8 mjeseci, a savjetuje građanima da uplaćuju u treći mirovinski stup. Najavljeno je skoro osnivanje mirovinskog osiguravajućeg društva. Prijedlog kreće u javnu raspravu i moguće su promjene, naglasili su iz ministarstva. Za Medija servis Kristina Bubnjević.
Predstavnici sindikalnih središnjica prekinuli su današnji sastanak s ministrom na temu mirovinske reforme i najavili prosvjede. Ministar je okupio sindikate i Hrvatsku udrugu poslodavaca, no sastanak nije potrajao niti sat vremena.
Ministar se drži svog nepopustljivog stava o dobi od 67 godina života za starosnu mirovinu. Pojasnio je za Medija servis razloge prekida pregovora s ministarstvom predsjednik nezavisnih sindikata Krešimir Sever i najavio.
Ministar je vrlo jasno rekao da vlada tu ima ukopane stave. Ustali smo jer više nemamo oko čega razgovarati. Sindikalna strana će sjesti međusobno i nastavit ćemo svoje dogovore koje smo započeli već prije ljeta jer smo ovakav razvoj stvari očekivali i pripremati se za prosvjede i druge akcije.
S ovim se slaže i predsjednik Saveza nezavisnih sindikata Mladen Novosel.
Jer ćemo dobiti sada do kraja godine doslovno jednu invaziju novih umirovljenika. Dakle, svi oni koji u ovom trenutku imaju ikakve uvjete za odlazak u mirovinu, svi će to pokušati sada iskoristiti, a istovremeno to će jako dobro doći njihovim poslodavcima. Tako da evo, nažalost u ovom trenutku socijalni dijalog apsolutno ne da nema smisla više sa ovakvim ministarstvom, on gojista više ne postoji.
Razumljiv mi je stav sindikata i mi ga provociramo, rekao je predsjednik stranke umirovljenika Silvano Hrelja i pojašnjava europsku praksu.
I oni koji su digli granicu na 67 godina u zakon su ugradili izuzetke, nećemo imati krvo pokrivače sa 67 godina, niti će moći u zdravstvenoj njezi sestre raditi do te dobi. Dajem punu podršku sindikatima da se bore i da upotrijebe sva sredstva sindikalne borbe.
Za Medija servis Jurica Gašpar.
Radnici 3. maja upozoravaju na alarmantno stanje u brodogradilištu te traže hitno imenovanje krizne uprave, a za što posebno prozivaju direktora Maksimilijana Percana. I dok u riječkom brodogradilištu i dalje nedostaje materijala za rad, u Uljaniku se radi, ali ne u punom pogonu. Istovremeno, ministar financija Zdravko Marić državna jamstva Uljaniku naziva opasnošću za proračun.
Stanje u 3. maju je alarmantno, a krizna uprava je neophodna, upozorio je predstavnik radnika nadzornog odbora 3. maja Juraj Šoljić i prstom pokazao u direktora Maksimilijana Percena i njegove 2 godine vodstva.
Pokušavam da se 3. maj zaštiti u ovoj razdiobi vlasništva ali isto tako da se i 3. maju sa učešćem Ministarstva gospodarstva, Ministarstva financija, da se osigura nastavak djelatnosti.
Kaže, u vrijeme Percanova mandata donosile su se štetne poslovne odluke, a ističe i da radnici nemaju s čime raditi.
Dobavljači se ne plaćaju, kooperanti se ne plaćaju, znači nama je u 3. maju problem i materijal za dovršetak gradnje. Ponavljam, svaki od ovih brodova za sobom bilježi i gubitke, nove gubitke.
U pulskom Uljaniku na 2 broda materijal kupuju brodovlasnici, sindikalac Boris Cerovac.
Ti radnici imaju još uvijek nešto da raditi, nisu puno potpunosti zaposleni, ali evo, radi se.
Situacija u Uljaniku dotaknuo se ministar financija Zdravko Marić gostujući u poslovnom tjednu Hrvatskog radija. Državna jamstva Uljaniku opasnost su za državni proračun, koja nije bila planirana, rekao je.
Pa između ostalog imamo i ovaj sanacijski kredit koji, evo, ispostavilo se bio gotovo u potpunosti korišten ili najvećim dijelom za isplate plaća radnicima i za općenito funkcioniranje samog brodogradilišta. Dolazimo do situacije da brodogradilište nije u stanju izmiriti svoje financijske obveze i sukladno normalno i ugovornim obvezama postoji mogućnost i vjerojatnost, a u konačnici opasnost za državni proračun da neka od tih jamstava budu protestirana.
Otkrio je i da je u kontaktu s komercijalnim bankama i da s njima traži rješenja kako dalje. Za Medija servis Katarina Škaro.
Čelnik Živog zida Ivan Vilibor Sinčić u Puli je upozorio na, kako je rekao, postojanje korupcije u postupku dobivanja građevinske dozvole za vilu predsjednika uprave Uljanik grupe Đanija Rosande. Tvrdi da se građevinska dozvola ne poklapa s građevinskim planom, zbog čega je Živi zid od Ministarstva graditeljstva zatražio izvanredni upravni nadzor.
Ako se utvrdi da je bilo nepravilnosti, dakle prilikom izgradnje odnosno izrade dokumentacije, morali bi se prvo poništiti svi ovi dokumenti koje sam naveo, dakle građevinska dozvola plus njezine izmjene, poništenje uporabne dozvole, trebalo bi se također podnijeti kaznena prijava ili optužni prijedlog protiv svih odgovornih koji su sudjelovali u izdavanju ovih dokumenata, pa i protiv samog gospodina Rosande.
Media servis Vijesti plus.
Uspješno je okončana drama u Opuzenu kada je 49-godišnji ratni veteran plinskom bocom dignuo svoju kuću u zrak te ozlijedio 2 policajca. Nakon nekoliko sati prijetnji iz gorućeg krova, sladan je elektrošokom i prevezen u splitsku bolnicu.
Bivši branitelj koji boluje od PTSP-a, uzrujan dječjim rođendanom u susjedstvu, izazvao je požar, prijetio susjedima, zatim se popeo na krov goruće kuće gdje je satima stajao s kosirom u rukama. Pritom je ozlijedio 2 policajca, glasnogovornica policijske uprave Dubrovačko Neretvanske Dubravka Bečić.
Oko 5 sati je okončan postupak, dakle skinuli su ovog osobu s terase i prepratili ga u bolnicu u Splitu zbog ozljeda za dobivenih pri eksploziji. Jedan je u Splitu, drugi ima laku ozljedu prsta, on je kući.
O incidentu su se oglasili i ministri Tomo Medved i Davor Božinović.
Imamo saznanja, dakle, da se radi o hrvatskom branitelju, radi se o čovjeku koji duži period se je liječio, imao je dakle zdravstvenih poteškoća. Nismo imali informaciju niti traženje o našem uključivanju u pomoć tom čovjeku, ali uvijek smo dostupni 24 sata.
Policajci će biti tamo gdje postoji potreba, pogotovo da se vrati ta percepcija sigurnosti dokle god treba. Nemamo mi tu nikakav rok, nama je važno s jedne strane i u to smo sigurni da su građani sigurni.
Za Medija servis Andreja Barać.
Nakon što su prošlog tjedna ondje u okršaju romskih obitelji letjeli meci, nakon čega roditelji nisu slali djecu u školu te su i mirno prosvjedovali, u osnovnoj školi Vukomerec većina roditelja danas je poslala djecu na nastavu. Dogovoreno je da će već sutra dobiti video nadzor, a 5 dana nakon pucnjave četvrt nadzire i 10 policajaca u civilu kao i helikopter, a djeca neće izlaziti van na odmor.
Smiruje se stanje u Vukomercu nakon prošlotjedne pucnjeve ispred osnovne škole i eskalacije nezadovoljstva roditelja. Više od 90% učenika jutros je normalno stiglo na nastavu. U školi je održan i novi sastanak predstavnika Ministarstva obrazovanja, policije i zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića.
Najvažnije od svega da djeca normalno idu od jutros u školu. Neke radnje koje smo poduzeli, koje su za javnost, to će reći predstavnik policije, a one koje smo preuzeli sa ravnateljom, reći vam ravnatelj. Djeca od danas normalno idu u školu. Točka. To mi je najvažnije.
Jamčite roditeljima sigurnost?
Policija to jamči, nemojte mene. Policija jamči, pa da ne jamči, ne bi išli u školu.
Dogovoreno je da će škola dobiti video nadzora, javno igralište rasvjetu, ravnatelj škole Zdravko Dominik.
Našli smo jedan modus da policija prvo odradi onaj svoj dio posla, dakle da osigura da nastava normalno teče, a nakon toga će se socijalne službe i svi oni koji su relevantni uključiti u cijeli proces da bi osigurali da ovo nasilje konačno normalno živi kao što je živjelo i prije.
Školu je posjetila i ministrica obrazovanja Blaženka Divjak. Potvrdila je da je i danas u školi krizni tim ministarstva koji pruža podršku učenicima nakon prošlotjedne pucnjave.
Ponudili smo također školi. Škola je prihvatila i određene preventivne programe vezano uz znači krizne situacije. I ono što je vjerojatno najvažnije, a to je da stvarno je sada vrijeme da se situacija smiri i da pustimo učenicima i učiteljima da normalno provode nastavu.
Na upit koliko će policija još osiguravati školu, ministrica je rekla da o tome brine policija, te da je o tome razgovarala i s ministrom unutarnjih poslova Božinovićem.
Policajci će biti tamo gdje postoji potreba, pogotovo da se vrati ta percepcija sigurnosti dokle god treba. Nemamo mi tu nikakav rok, nama je važno s jedne strane i u to smo sigurni da su građani sigurni.
Za tjedan dana sazvan je novi sastanak ravnateljstva policije i gradonačelnika. Za Medije servis Marko Prlić.
Danas je trebao biti zaključen rok za podnošenje zahtjeva za subvencionirane stambene kredite. On se ipak produžuje za još 3 tjedna. Interes građana i dalje je manji no prošle godine. Stiglo je u 2 tjedna nešto više od 1000 zahtjeva, a ministar graditeljstva Predrag Štromar tvrdi da će ih biti oko 1500. Prije početka predaje prijava najavljivao ih je više od 2000.
Medija servis Vijesti plus.
Još jednom odgođeno je pripremno ročište za suđenje bivšem premijeru Ivi Sanaderu te čelniku mađarskog MOL-a Žoltu Hernadiju u slučaju INA-MOL. Odgoda se dogodila da bi Vrhovni sud odlučio o zahtjevu obrane za izuzećem predsjednika Županijskog suda Ivana Turudića. USKOK sve naziva manevrima kojima je cilj samo odugovlačenje. Ročište je u srpnju odgođeno do rujna kada je obrana tražila da joj se omogući uvid u sudski spis i sve dokazane prijedloge koji su u međuvremenu dobili nove brojeve stranica.
Medija servis Vijesti plus.
Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović otputovala je u Bukureš gdje se održava 3. summit na vrhu inicijative Tri mora, a koja broji 12 zemalja članica, a Hrvatska je jedna od inicijatora. Zemlje članice u Bukureštu će predstaviti više od 40 projekata, Hrvatska priložiti njih 11 u vrijednosti od 1 milijarde i 780 milijuna eura. Ove godine na samitu kao zemlja partner sudjeluje Njemačka, dolazak je najavio i predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker. Na dvije strane svijeta olujni sustavi bjesne i odnose živote. Super tajfun hara Azijom, dok su Sjedinjene Američke Države još uvijek pod udarom razorne Florence. Više o pregledu vijesti iz svijeta Milana Pavičića.
Super tajfun Mangkhut hara južnom Kinom nakon što je pogodio Filipine i Hong Kong. Prema kineskim državnim medijima u pokrajini Guangdong poginulo je najmanje 4 ljudi, a evakuirano je više od 2,5 milijuna. Tajfun kojeg je kineska meteorološka služba nazvala Kraljem Oluja nastavlja prema unutrašnjosti zemlje i vlasti upozoravaju stanovništvo da bi svih 38 rijeka u pokrajini moglo poplaviti. Filipinci su suočeni s posljedicama prolaska tajfuna nad njihovom zemljom. Živote je izgubilo oko 65 ljudi, a vlasti strahuju da bi taj broj mogao rasti. Unatoč svemu, nadležni su poručili da su očekivali da će cijena u ljudskim životima biti i veća. Tajfun je poharao i Hong Kong, koji je prošao bez smrtnih slučaja, ali je najmanje 200 ljudi ozlijeđeno. Na drugoj strani svijeta u SAD-u Oluji Florence do sada je život izgubilo najmanje 17 osoba, a unatoč tome što je oslabila, američke vlasti upozoravaju da najgore tek dolazi. Teške kiše koje su popratile Oluju uzrokovale su velike poplave, meteorolozi predviđaju da bi se nevrijeme moglo zadržati još nekoliko dana i upozoravaju na moguće bujice. Zbog poplava Wilmington, obalni grad u Sjevernoj Karolini, potpuno je odsječen od ostatka države. Povjerenik okruga kojemu pripada Wilmington istaknuo je da pristup gradu ne postoji i poručio: "Ne dolazite ovdje." A teške kiše su uzrokovale poplave i u Africi. Više od 100 ljudi je poginulo nakon što su 2 najveće rijeke u Nigeriji poplavile. 1000 ljudi morale su napustiti svoje domove, a velike količine poljoprivredne zemlje je uništeno. Vlasti razmatraju proglasiti izvanredno stanje te upozoravaju da bi u nadolazećim danima moglo doći do novih poplava.
Sport.
Hrvatski tenisači ponovno su raspametili navijače. U rijetko viđenom trileru naši su mušketiri u polufinalu Davis Kupa sladali SAD 3-2. Nakon što je Marin Čilić neočekivano izgubio od Sema Querija, rezultat je bio 2-2, pa su za odlučujući bod vrijedan finala s Francuskom krajem studenog igrali Borna Čorić i Frances Tiafoe. Nakon skoro 4,5 sata naši tenisač slavio sa 6-7, 6-1, 6-7, 6-1 i 6-3 i odveo Hrvatsku u treće finale, drugo u posljednje 3 godine. Na Višnjiku je počelo ludilo, pjesmu je poveo Mate Pavić, a nakon toga u hotelu je nastavio Borna Čorić. Zadarska publika bila je odlučujući faktor i dala veliki doprinos ovom velikom slavlju, rekao je nakon meča Borna.
Mislim da me stvarno danas publika izvukla. Nije to nikakva fraza niti ništa, nego stvarno je, jer bio sam totalno down. Mislim da onako izgubiti set 5-1 i igrat, mislim da sam sam igrao bolje njega baš u tom trenutku i da ga onako nesretno izgubim. Mislim, ja sam kiksao, on je odigrao dobro, ali imao sam i malo nesreće. Nije mi bilo lagano, ali kad sam vidio ljudi da su ostali tamo, da su me bodili, eto, jednostavno sam morao.
Podsjetimo da je među 15 osvajača u 118 godina dugoj povijesti ovog natjecanja i Hrvatska, koja je 2005. sladala Slovačku. Finale se igra od 23. do 25. studenog kod branitelja naslova Francuske. Izbornik Željko Krajan osvrnuo se na jakog protivnika, a traži i osvetu za naše nogometaše.
Idemo im se, ako je to moguće, revanširati, tražiti osvetu za taj nogomet i oni igraju na domaćem trenu i mislim da imaju dosta razloga nas i respektirati i na neki način se pribojavati naše ekipe. I u stvarno imamo igrači na svim pozicijama jako jake, svi mogu dobivati svoje meče bilo koga na svijetu i to je ta odlika ove reprezentacije, ta snaga, jednostavno ta kvaliteta.
Nogometaši Rijeke i Osijeka remizirali su u posljednjoj utakmici 7. kola prve HNL. Derbi kola na Rujevici završio je 1-1. Treneri Matijaš Kek i Zoran Zekić.
Mislim da je rezultat realan. Šteta da smo posle tog vodstva onako jeftino dobili taj gol.
Imali smo dosta šansi, polu šansi. Nismo zabili, hvala Bogu, evo nismo izgubili, jer osobito trebaš voditi, ja mislim, na 2-0. Pa ne vodiš.
U pretposljednjoj utakmici Lokomotiva je u gostima pobijedila Slaven Belupo s 5-2. Rudeš je i dalje na začelju HNL-a s jednim bodom, a vodeći je sa 17 Dinamo, koji u četvrtak otvara Europsku ligu s Fenerbahčeom na Maksimiru. Kapetan Arijana Demi.
Sigurno nas očekuje težak jak posao i moramo biti spremni na tu ekipu, bez obzira što svi govore o nekakvoj njihovoj krizi i o ne znam šta, ali Fener je Fener i jednostavno trebamo biti koncentrirani, gledati sebe i na kraju kraja pobijeti.
Rukometaši Zagreba otvorili su novu sezonu Lige prvaka domaćim porazom protiv PIK Segeda. Mađari su Osijeku slavili s 24-23 u prvom kolu skupine B. Hrvatski prvak sljedeći nastup u Ligi prvaka ima već u srijedu kad gostuje kod Flensburga. Najavimo da hrvatski košarkaši večeras igraju odlučujuću utakmicu za plasman na svjetsko prvenstvo. Nakon poraza od Litve, izabranici Dražena Anzulovića više nemaju pravo na kiks. U Gdańsku u 21 sat moraju pobijediti Poljsku ako žele vidjeti Kinu. Za Media Servis Damir Tabaković.
Prosvjed u Vukovaru, borba za naklonost, ministar dogovorio sastanak s braniteljskim udrugama.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Marinela Ruškovački.